Здравствените истражувачи се повикуваат на поголеми напори за да се затвори јазот на вакцинирање меѓу возрастните мигранти, бегалци и домородните австралијани. Во најнов извештај се вели дека до 3,8 милиони возрастни австралијани пропуштаат бесплатна вакцинација секоја година, ставајќи се на ризик од заболување од инфекции кои може да се спречат. За 74-годишниот Кевин Конден, она што започна како бенигнен грип во јуни минатата година, заврши со долготраен случај на пневмонија за која му требаа месеци за да се опорави. Кога господинот Конден ги покажа првите знаци на проблем со здравјето, тој веќе беше стигнал до шестиот месец на закрепнување од автомобилска несреќа. Длабокото кашлање, потењето в кревет и состојбата на останување без здив го врати во кревет за 5 недели. Тоа може би беше доволно лошо, но мислата за потенцијално одење во болница на лекување особено го загрижи. Тој вели беше параноичен за одење во болница поради што неговиот татко починал од бактериска инфекција во болница каде тој беше отишол само на рутинска проверка.
I'm very paranoid about going into hospital, particularly at 74, because my father died from MRSA just from going into hospital for an X-ray for a routine operate for a routine inspection after a fall, and he died from that infection picked up in hospital, and so I was paranoid about going in hospital. Fortunately, I escaped that, but it took me a long time to recover.
Иако немало трајни последици од повредата, искуството ги засили научените лекции од блага состојба на шинглс, исип пропратен со силна болка 8 години предходно.
It's one of those illnesses you just don't think is going to happen. When it does happen, the various levels of effect, fortunately mine was mild, my father's was very serious, and my girlfriend's has left a lasting effect on her. You just got to think, even though it's unlikely, it could be so serious that it could affect your eyesight, you'd go blind.
Додека стапката на вакцинација за доенчиња во Австралија седи на 90%, здравствените истражувачи велат дека само 51% од лицата над 64 години се вакцинираат за грип и пневмонија. А ризикот од епидемија ги загрижува експертите. Рейна Макентайр, професор за заразни болести, епидемиологија од Универзитетот на Нофижн Велс, вели дека некои од инфекциите па дури може да резултираат со смрт. Та вели секоја година има појава на грип во болниците и во домовите за стари лица, каде настануваат експлозивни и катастрофални епидемии на грип, пневмококал, пневмонија, голема кашлица и гастроентеритис. Овие епидемии, вели Макентайр, може да бидат намалени од луѓето кои се вакцинирани.
Every year there are outbreaks in hospitals, in nursing homes, you know, you see explosive catastrophic outbreaks occurring in nursing homes of flu, pneumococcal pneumonia, whooping cough, other, gastroenteritis, other, but flu is the one that's preventable by a vaccine that's available on the NIP, as well as pneumonia, which is often a complication of flu, you know, bacterial pneumonia. These outbreaks can be impacted by people being vaccinated.
Професорот Макентайр е коавтор на извештајот објавен во медицинското списание на Австралија, испитувајќи ги причините зошто до 3,8 милиони возрастни австралијани пропуштаат бесплатна и потенцијално животоспасувачка вакцина.
You know, an infant will just be brought in by their parent and vaccinated, whereas adults are mobile, they're working, they've got other commitments. That's one reason they're harder to vaccinate. The second is we have a childhood vaccination register, so it's easy for doctors to keep track of infant vaccination. But for adults, it's at this stage, GPs are not able to check a register for their patients' vaccination status. We have got a whole of life register now, which is a fantastic initiative by the government. It came in last year, but it doesn't yet capture older adults. It will do, though, and that'll make a big difference. The third reason is provider confidence in vaccines. So doctors and nurses are much more attuned towards infant vaccinations. They tend to be less enthusiastic and less convinced about adult vaccination. When you ask unvaccinated adults why they're not vaccinated, the most common reason in research is my doctor never told me. So the recommendation of a doctor is really important.
Зголемувањето на стапката на вакцинација кај возрасната популација е во фокусот на работата на новолансираната лабораторија за вакцина и истражувања при Универзитетот во Нов Јужен Велс. Работеки заедно со професорот Макентајр е доктор Холи Сил, која вели дека во групите со висок ризик се вклучуваат патници, мигранти, бегалци и домородните австралијани. Таа вели дека овие групи имаат тенденција да паднат низ празнините на здравствениот систем почесто од другите.
Migrants, if they're traveling back to their country of origin, they're very under-immunized when it comes to travel-related vaccinations because of risk perceptions, either by themselves or even their primary care provider. They often think that they are not actually at risk of travel-related infections, or there actually might be financial issues with seeking pre-travel health care. Unfortunately, it often ends up with some of our common vaccine-preventable diseases being brought back into the country because of people travelling to areas where these infections are still more prevalent than in Australia.
Професорот Сил вели дека зголемувањето на свеста во рамките на работните места и центрите за заедницата треба да биде дел од стратегијата за да се дојде до подвакцинираните групи.
We know that if healthcare workers themselves get vaccinated, that they're more often going to promote vaccines to their patients. You know, seeing advertising mainstream, you know, I think that helps and having those conversations with each other, I think is really important too about trying to demystify about these vaccines and reassuring each other that it is actually important and extremely safe to get vaccinated.
Двајцата истражувачи ги охрабруваат луѓето да бидат проактивни за останување во тек со нивните вакцини. За Кевин Кондон, сега манекен, предприемач и учител по јазик. Едноставно станува збор за квалитетот на животот.
Go and get the vaccines because why risk you're in a period of your life when your health can deteriorate. These will help prevent that or the risk of something happening that will impact the end of your life. I don't think it's worth it. I want to live for a long period of time and I want to live healthily. That's my take on it all.
As a SBS prilogot ko podgotvi Biwa Kwan.
SBS.
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 SBS Radio.